Milaka hildako izan dira Mediterranean, eriotzak salatzeko eta Europa erantzule dela aldarrikatzeko kanpaina egiten ari da Amnistia Internazional taldea, eta gurekin Joan Alobo daukago, Nafarroako kanpainen koordinatzailea. Kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
SOS Europe kanpaina egiten ari da Amnistia Internazional taldea, zertan datza kanpaina?
Kanpaina honekin, batez ere, nahi duguna da, Europako migrazio politika salatu. Kanpaina hau ja 2012an hasi zen, Amnistia, 2012an hasi zen kanpainarekin. Hilketen igoera dela eta, ikusi izan zerbait egin behar zala, eta hori dela eta hasi ginen lanean, eta aurten indartu da gehiago kanpaina hau, Mediterraneoan eriotza kila bat egon direlako, pasaren urteetan, baina gehiago.
Eta zehazki hori da salatu nahi duzuena, ez?
Bai, hori da. Azken ginean, ikusten duguna, ikusten dena da, Europak nola baita beste alde batera begira dagoela. Ez dituela, ketekin horriak jartzen, eta izan ere murrizten ditu. Ja, lehendik genituen horriak, beraz, hori da salatzen duguna bai.
Eta egoera
honetan bada, bai barkatu bai hori, azken dinean dela giza eskubideen zapalkuntza bat eta amnistia bada, ba giza eskubidea gauza guztien gainetik aldarrikatzen dituen erakundea, erduan.
Galdetu behar nizun, egoera honen aurrean zer aldarrikatzen duen Amnistia Internazionalek?
Bai, bago, gehien bat, opera, operazio humanitarioak egiten direnak multinazionalak izatea da. Zati, adibidez, Italiaren kasuak, kasuan Italiak batzue Mare Nostrum operazioa. Uh-huh. Baina, murriztu behar izan zuten, ezin zuten diru laguntzak egin murriztu zuten, Europak zai uste zuen, murrizketa horrekin Europak uste zuen, migrante gutxiago etorriko zirela Europara, baina ez dala gertatu, justo kontrako. Izan ere, aurtengoa, pasada bat izan da. Baina, karo, herrialdei ezin zaio bakarrik utzi, eta egoera honen aurrean, azkenean danen implikazioa behar da, eta Europako herrialde guztien implikazioa behar da. Hori dago eskatzen duguna, Europa implikatzea, denetan implikatzea, eta Italia, Grezia, batez ere Italia eta Grezia, bakarrik utzuzkoa gara honen aurrean, eta Malta, karo baita ere.
Siria eta bestelako herrialde asiatikoetatik Europara eratu zenuntzi askondoratu dira, ez azken hilabeteotan, zer dela eta ateratzen dira beraien herrialdeetatik pertsona hauek?
Siriaren egoera oso konplexua da, baina labur bilduz azkenean, labur biltza oso arraza da, giza eskubideen zaintza sistematikoa, izugarria, ikaragarria, jendeak ezin du gehiago, alde egin beharretan nahi dute handik. Orduan, egoera politikoa dio. Gero eta itxiagoa da, izan ere, politiko, erlijiozoa, ze gainerak alorri handi hauetan, botere manaketa horreindik ez da bendat gertatu, esan dezakegu, botere ordenak, edo botere politikoa oraindik erlijioari lotuta dagoela, eta asko dogmatikoa dela. Orduan, giza eskubideen zapalkuntza, handiagoa da, eta, horregatik, eta, handiagoa eta handiagoa da, orduan, karo, jendea itotzen ari da, eta aurre egiten du, eta, horregatik bat ez ere egiten dute, ez, orain gehiago lehen baino.
Egunotan, albiste dietan dago gaia gainera, egunka migratzaile harrapatuta daude Italian, ondoko herrialdek mugak itxi dituztelako, zer gertatzen ari da?
Gero eta migrante gehiago daudela, Italiak ezin du gehiago, zati bueno, pixkat konplexua da Europak nola antolatzen duen migranteen, bueno, kokapena, edo, hau da, herrialde bakoitzak, segun eta zenbat biztanle dagoen herrialde batean, ba, zakit, migrante kopuru jakin bat dagokio herrialdeari. Baina, karo, krisialdia ez da kontuan hartzen, hau da, ze, ez da gauza berdin, ez da, egin mila, edo, zakit, zenbaten milioen biztanle izatea, eta krisialdi oso potente batean egotea, eta biztaneko buru berbera izatea, baina, bueno, egoera askatu behagoa izatea, akiko beha izatea. Orduan, claro, Frantziak zesaten dute, zerratik itxitu du, eta zesaten du egoera onden aurrean, ba, bueno, beraiekia, beraien kupua, migranten kupua, bete dutela ia. Baina, karo, Italiak ere bete du, baina, karo, segiten dugu, egiten dugu pertsona horiekin, oda, pertsona mirala, eta eta hor daude, bai, mugan, karo, italian, ezin, bueno, gainezka daude, ez dakite migrante hauei nola laguntza eman, bueno, Frantziak ez ditu onartzen, taldameneko herrialdeak ez da, zen mugak itxea daude, eta hor duan zer, karo. Bueno, gaurko albiztea, imek ez ditut, ez dakit gaur beste lurrien bat, bai, atzo egoera hau zen.
Eta zein jarrera du Europak pertsona hauen egoeraren aurrean?
Ba, hori, beste alde batera begiratzen du. Zati, bueno, pues, Europak ulertzen du, edo ez dut, ez dago Europar kontzientzia bat. Orduan, bueno, herrialde bakoitza egin bezala alduena, zer gainera hori ez dago ondo araudatua. Orduan, hori, izan ere guk eskatzen duguna da justu hori, neurriak eskatzen dizkiogu Europari.
Italiak eskatu da Europako immigrazio politika aldatzeko. Bueno, justo Italiak eta Greziak hartzen dituztelako immigratzaile gehien eta uste dut botak proposatu dituztela, ez?
Bai, hori da. Bai, lehen komentatzen denuena, hau da, ez dela gauza bera, izan bat milioi biztan lehizatea, baina krisialde potente bat izatea, edo, bueno, edo, zure egoera ekonomikoa, hobea izatea, ez que, karo, ez da gauza bera. Zari, ez da justoa, hau da, bai, ezin da neurtu, ezin da, zera, biztale goaren arabera neurtu, biztale enpoturaren arabera neurtu, edo hori da guk uste duguna, behintzat.
Ez dakit zenbakia jakingo duzuen, gutxi gora bera, ba, zenbatek galdu duten bizitza Mediterranean?
Ba, behi da, pasaren urtean, 2014an, izan zen, 2005 pertsona, bueno, gutxi gora bera, zarekar hau oso zaila da zenbatzea, baina bai, 2005. Eta, aurten, urtarriatik apirilara, ja 1700 pertsona iziren Mediterraneoan. Hau da, pasaren urtean, baina 100 aldiz gehiago, zera, denbora tarte berberan. Orduan, ostras, egoera oso larria da, oso larria. Zatik, ja, eta hori izan zen, oza, datu hau, 1700 pertsona urtarriatik apirilara. Kontuan izanik, pasaren urtean, urte osoan, 2005 izan zirala, ikusten da, eske, jendeak ezin du gehiago, batez ere Libian, Libiaren egoera, oso larria da, hor bertan badago gerrilla, errefugiatuak badatozte, ba, normal, bizitza salbatzeko, eta bueno, bizitza salbatu baino, pues, bueno, azkenean galdu egiten duten editar baino.
Nafarroan, Irunean zehazki, sinadura bilketa gintzen duten aurreko larun batean, nola joan zen egun hori?
Oso pozik, ezin dizut esan kopuru zehatza, zenbat sinadura bildu genituen, ez baitakit, oinik ez ditugu, zenbatu ze jarraitzen dugu, sinadura biltzen jarraitzen dugu. Baina, bueno, oso pozik geratu ginen, jendea implikatu zen, oro hart, bueno, gainera, karo, jende estatua zegoen alde zaharra egia zen, bueno, udaletxearen, ja, bueno, konstituzioa zela eta, bueno, bai, izan ere, bueno, udaletxetik ere etorri ziren eta pasatu ziren sinatzera, orduan, bueno, super, bueno, oso pozik. Eta, mm-hmm. bueno, harrera ona izan du kanpaina oroar, bai.
Eta, norbaitek orain sinatu nahi izan ez gero, zer egin beharko luke?
Ba, orain sinatu nahiko balu, bueno, interneten bidez, hori beti egin dezake, amnistiako web orrialdean, eta gure orrialdeetan sinatu nahi izan ez gero, adibidez, larun bat ontan, egoitzan egongo gara, Gazteluen Parantzan, dagoena, eta, bueno, pasaitezke sinatzera, ba, goizeko, amaiketatik, orduak arte gutxi gora bera egongo gara, sinadurak biltzen, baita ere, da, Gazteluen Parantzan ikusten da, zati jartzen, kanpotik ikusten da, kartaldi bat, Amnesty International, Amnistia Internacionala, eta, bai, hola, eta, gero, ze, bai, ze, bidali behar ditugu, datorren astean, ja, bidali behar ditugu. Sinadura hauek, Madrilgo gobernura doaz, egiten duguna da gure gobernariei eskatu, mesedez, azaroan Europan egingo den bileran, ba, neurriak hartzea, bilera hortan neurriak hartzea. Baina sinadura hauek, karo gobernariei bidali behar zaie, gero, bueno, pues, fiskat presio moduan, edo, bueno, da, lotxagorritzen diren, datuak direlata.
Zuk uste duzu jendea nahikoa sentsibilizatuta dagoela arazon honekin?
Bai, nabaritzen da, kalean, pasalarun batan, nabaritu denuen, bai, sentsibilizatua gaude, bai, oroar.
Bai, baino politikoak ez?
Gertu ditugun politikaria, ba, udaletxean daudenak, edo, bueno, edo, beberen orain ditugunak, esan dituen bezala, datu pasatu ziren zinbezera. Ba, bai, ikusten da, bai, ez, baina gero, azkenean, neurriak hartzeko boterea dituztenek, ba, ematen du, ez daudela sentsibilizatuak. Hau da, gu, hemen, herritarrok, askozatz, sentsibilitatua gaude, hor goia deliteetan daudena guaino, bai. Bai, ala da.
Aste honetan ere filmat proiektatu zenuten, zein eta zergaitik aukeratu zenuten film hori?
Bai, 14 kilometro aukeratu genuen. Bueno, hau forumak eta antolatzen ditugunean, bueno, amnistiatik ba badira film batzuk, bueno, proposatzen dituztenak, ezta? Guk egiten duguna da behiratu ba hola gure liburutegi publikoetan ea zeintzuk dauden hoietatik, eta bueno, daudenen artean, ba, pizkat gaiari hobeto egokitzen direnak edo hautatzen ditu. Justo 14 kilometro filma, ba, bueno, bi migranten historia narratzen du, zeinak Afrikatik Espainiara pasatzen direnak, karo, Gibraltar bidea hartuta. Eta, bueno, nahiko egokitzen zitzaigun gure gairako, eta horregatik hautatu genuen hori. Batetik eskura genuelako, eta bestetik ba, egokitzen zitzaigulako bai.
Nafarroako Amnistia Internazionaleko, bueno, kidea zarazu, zein lan ere mugitu honetaz aparte zuen taldeak?
Bai, hemen bai esan behar dudala oso gutxi da dela, aktivista gutxi, orduan nahiko genuke, baina askozaz gutxiago egiten dugu. Gu badugu, hau da, taldeka antolatzen gara, eta orduan badago harreman instituzionalak egiten dituen talde bat, bi aktivistekin. Eta, karo, ze azken zinean, Amnistia Internazional, guk egiten duguna da, edo, bueno, entitatea da, nola esan, bueno, presio politikoa da guk egin behar duguna. Orduan, oso garrantzitsua da, politikariekin harremanetan egotea, karo, beraiei informea pasatzeko, beraiek informeak egirakurizatela, hau da, orduan, harreman instituzionalak egiten duten lana, hau da, ba, beraiei gogoratzea, ba, adibidez, kasuntan, zenbat pertsona hil diren aurten Mediterraneoan, eta egoera nola dagoen. Eta horrela, hainbat gai, jolantzen ditugu, hainbat gaietan. Kero, ezkuntza talde bat ere badugu, hiru pertsona zuzatuta, eta, bueno, ezkuntza talde honetan, ba, bueno, ahal dugunean, zatikaro aktivista gara, eta gure denbora librean egiten dugu, ahal dugun ba bueno, ikastoletara eta joan, ba hitzaldiak ematera, pues giza eskubideen inguruan, hala. Gero badago beste talde bat, dela kanpainen taldea, hortan bi pertsona gaude baita ere, eta bueno, pizkat lehentasuna dituzten kanpainak antolatzen ditugu, ba sinadurak biltzeko, sinadurak, gero zineforuma eta bueno, lakoak, baina bueno, gehien bat hori. Eta gero dibertsitate talde bat dago. Pertsona bakar bat ez osatuta, claro, gustatuko litzaiguke adibidez, emakume hori afektatzen diguten gaiak lantzeko beste talde bat izatea, eta bueno, eta hola. Baina oso mugatua gaude, oso gutxi garelako, aktivista gutxi garelako, hemen Nafarroan.
Eta norbaitek kolaboratu nahi badu, aktivista moduan edo bestela ere, ba...
Ba, bai, nola, hemen Nafarroan, eskide izanik, por supuesto, eta bueno, hori gure web horri aldean Googleen jartzen Amnesty International Nafarroa, pues horra gertzen da informazio, osea, bai, zera arazkide izateko informazioa, baina karo, hemen Nafarroan, egia esan, bueno, nahiko bazkide gara, baina, gehien behar duguna aktivistak dira, zati, klaro, eske oso gutxe, eta askotan, bakaro, badaude kampainak gustatuko, oza, nahiko benito zizak egin, baina, karo, ez dugu denborarik, eta ez dugu jenderik, eta gaudenokin, bakaro, ba ez asko dira egin beharreko gauza, bat ez dakit zuli, ez dakit, ba, sare sozialetan informazioa jarri, eta hor pendiente egon, jendearen mezuak erantzuteko, oza, hainbat gauza, eta gutxi gara. Orduan, bueno, osotara 8 bat aktivista gaude. Eta, karo, gustatuko litzaiguke, pues, ez dakit, zenbaki hori bikoiztea edo hirukoiztea, baina, bueno, tamales momentuz. Orduan, eta norbaitek aktivista izan nahi baldin badu, nik eman dezakedana da telefono bat, zatik, orain gure web orrialdea ez dago eguneratua horrexegatik, ba, azkenean gutxi garelako, eta lan hori egiteko denborarik, eta orain ez dugulako. Eta bertan web orrialdean dagoen telefonoa, ez da orain aktivismoaren kudeaketa daraman pertsonaren telefonoa. Orain aktivismoaren kudeatzailea Ale da, Ale di izena, bueno, Ale ditzen dugu, eta bere telefonoa nahiko luzea dela, nahi da duzu.
Bueno,
enbat ematek apuntatu nahi badu, ba, hori, esan dut. Postpi, 1-4-1-5-0-2-9-7-9. Badoztara berri dut esan dut. Postpi, 1-4-1-5-0-2-9-7-9. Eta Ale, da, bere izena.
Ba, zenbaki horrekin geratuko gara, norbaitek kolaboratu nahi badu, aktivista izan nahi badu, ba, deitu ezala telefono horretara. Mila esker, Joan, agurrekin egoteagatik.
Mila esker zuei, benetan.
Aio.
Agur.